Radioporadna.
Je tady dnešní páteční dopolední radioporadna Českého rozhlasu Pardubice a dnes se budeme v fouzovkách léčit ze závislosti na alkoholu, tedy to hlavně. Radit nám bude adiktolog Martin Svoboda z adiktologické ambulance Laxus, který také pracuje pro vězeňskou službu České republiky v pardubické nemocnici, také jako adiktolog, tak doufám, že jsem to řekl dobře.
Přesně, tak? Děkuji za představení a přeji hezký den všem.
Jak si stojí Češi v pití alkoholu? Kolik je u nás závislých?
No, jsou na špici dlouhodobě. Hmm. V podstatě se dá říct, že zhruba 550 tisíc lidí se potýká se závislostí ve vztahu k alkoholu a další milion lidí je v pásmu takzvaného problematického nebo rizikového pití. Takže když jako celou tu populaci sečtete, tak se to může týkat zhruba 1,5 milionu lidí, což je poměrně vysoké číslo. A bohužel teda ten trend nebo ta situace dlouhodobě stejná, že se vlastně nedaří přesvědčit tu majoritní populaci, že normálně je nepít a ta konzumace je opravdu vysoká a komplikuje to fungování celé společnosti, protože se dají spočítat třeba důsledky na ekonomiku a ty jsou to jako zásadní. Další věc je, že to zatěžuje celý ten systém léčebné péče a zdravotního pojištění, protože pokud pak jde někdo do léčebny na 3-4 měsíce, tak to samozřejmě něco stojí. A myslím si, že v České republice to není úplně šikovně nastavený, protože ta pobytová léčba, která je finančně náročnější, tak je nadužívaná a vlastně není žádná restrikce nebo omezení, kolikrát můžete jít do léčebny. Takže jsem se třeba setkal s pacienty, kteří ve 40 letech věku byli už 10x, 12x v léčebně a teď jde o to, kolikrát jako ten léčebný pobyt kompletně dokončili. Nicméně, když to srovnáte třeba s některýma jinýma zeměma, jako je třeba Velká Británie, tak tam platí pravidlo 3x a dost, to znamená, že z toho veřejného systému zdravotního pojištění máte hrazený 3 léčebný pokusy.
Takhle to je u kouření u nás, že?
No, dá se říct podobně, ale když to tak jako máte nastavený, tak prostě víte, že 3x zadarmo a pak už si to hradíte ze svýho, což jako pro ty lidi může být taky motivace. Omezila by se třeba i taková ta situace, kdy někteří lidi si do té léčebny jdou odpočinout a někdy se taky mluví o sociální hospitalizaci nebo hospitalizaci ze sociálních důvodů. To se třeba projevuje, když je zima, nebo když začíná zima, tak jako čekací doba na léčbu je delší než v létě nebo na jaře.
Není to tak dávno, co alkoholismus byl problémem většinou mužů, tedy doménou mužů. Teď se ty síly vyrovnaly. Jsou třeba rozdíly v tom, jak alkoholismus působí na ženy a jak na muže?
Ty vzorce bytí jsou poněkud odlišný, ale ukazuje se v podstatě, že ta zátěž jako je rovnoměrně rozdělená mezi muže a ženy. Je taková jako velká hypotéza, že vlastně to pití žen dřív bylo, se o něm nemluvilo samozřejmě, taky můžete přemýšlet o tom, jako jestli bylo regulérní, aby žena šla sama do hospody, třeba před 30-40 lety. Nicméně teďka jako hezky popsaný, říká se tomu syndrom zelené vdovy, což je specifický vzorec pití žen, zpravidla ženy, které jsou teda doma s dětma na rodičovské dovolené a v podstatě ten jejich partner ráno odchází a přichází až večer. Zelené vdovy je to kvůli tomu, že vlastně tady ten syndrom, nebo tady ta situace byla poprvé popsána ve Spojených státech a byly to ty takový ty předměstí, kde máte domeček, trávníček. A kdo ho má zelenější a líp zastřeženější, ten vede. A v podstatě ty ženy to dělají tak, že vlastně už po ránu, nebo někdy až po obědě, začnou jako lehce popíjet, zpravidla víno. A do večera teda zvládnou třeba půl litra až litr a ten alkohol mají na to, aby se jim zvedla nálada, aby ty věci kolem těch dětí zvládly, aby je to víc bavilo, aby to nebylo tak stereotypní. Pak se bohužel všem často stává, že večer, když ten manžel se tam vrátí z práce, tak už jsou nepoužitelný pro nějakou komunikaci a není s něma domluva. A pro ženy platí víc to, že pijou o samotě, takže nějaká ta hypotéza, že možná se za to pití ještě víc stydí než muži. A další věc je, že u žen je častá kombinace s nadužíváním psychofarmak, takže léku, který nějak stabilizují vaši duševní pohodu a prožívání. Tak.
Kdy vůbec člověka označujeme jako alkoholika? Kolik toho musí vypít?
No už jako termín alkoholik se úplně moc neužívá, protože je zavádějící a nese prostě nějaký příznaky, které už jsou pejorativní, bych řekl. Jo? Ale v podstatě každý z nás si může položit 4 otázky, jenom ano, ne, a když máte jedno a více ano, tak to může být potíž. První otázka je, jestli vy sám jste osobně si někdy říkal, že toho pití už je moc a že byste to měl omezit. Druhá otázka je, jestli jste někdy pil poráno, abyste se srovnal. Třetí otázka je, jestli jste měl pocity výčitek po té, co jste den předtím pil. Uh-huh. A ta čtvrtá otázka je, jestli někdo ve vašem okolí vás kritizoval za to, že pijete. A pokud teda si řeknete, no, tak mám jedno ano, dvě ano, tak už by to stalo za to, abyste se s někým promluvil a udělal nějakou další diagnostiku toho vašeho pití. Neexistuje vlastně žádná jako doporučená, nebo takhle, můžeme říct, že jsou nějaké doporučení denní dávky alkoholu. Když to spočítáte u mužů, je to tak 1 až 2 desetistupňový piva, 3 až 4 deci vína, a u žen bychom se měli držet toho, že taková bezpečná dávka alkoholu, řekl bych, je jedno pivo nebo 2 deci vína. Zároveň ovšem platí, že byste to neměl konzumovat každý den. Je tam prostě ta potíže, pokud je to pravidelná věc a každý odpoledne si dáte tady něco z toho i tady v té dávce, tak už to může být rizikový, protože je to nějaký rituál, vy se na to těšíte, očekáváte od toho něco, a když to třeba jeden den nemáte, tak jste z toho nervózní, podrážděný. A pak je potřeba říct, že jsou různý způsoby toho, jak lidi konzumují alkohol, a různý rizika z toho vyplývající.
Zeptám se, všichni znají takovou tu typickou hlášku, mám to pod kontrolou. Aha. Když to někdo říká, může to být znamení toho, že už má problém?
No, mě by vždycky mě zajímá, jak ta kontrola vlastně vypadá, v čem ta kontrola spočívá. A je to taková věc, kterou často slýchám. Nicméně často zjistím, že žádná kontrola neexistuje, anebo že si to ti lidi jenom namlouvají. A v podstatě je málo lidí, kteří přijdou s tím, že chtějí pomoct nebo nějakou radu sami od sebe. Hmm. Že by jako si řekli, fakt je toho moc, přeháním to, měl bych s tím něco dělat. Dá se říct, že 95% lidí přichází kvůli tomu, že na ně někdo v úzovkách tlačí. Nebo říká, už to s tebou nejde, už je toho fakt moc, mám toho dost, rozejdu se s tebou, dělej se sebou něco. Nebo často zavolá šéf toho člověka a řekne, potřeba bych tomu člověku i pomoct, už jako nevím, co s tím. A ten člověk dorazí a začne o tom svým pití mluvit. To je jako první fáze toho, že mapujeme, co se vlastně děje, jak to s tím pitím má, jestli teda je schopen přiznat, že nějaký potíže subjektivně zažívá, jestli už mu to nějak komplikuje život. A to je první fáze. Další fáze je, že děláme nějaký screeningový stupní dotazníky, které to jsou univerzální nástroje, které jsou jako dostupné na internetu. Třeba klinika adiktologie má online ambulanci, kde si to každý člověk může vyplnit sám, aby zjistil, jak na tom je. A těch dotazníků já zpravidla dělám víc a pak jako je křížově porovnávám, protože někdy ty lidi mají tendenci to tak trošku ponižovat a zlehčovat. Nicméně jako myslím si, že během jednoho až dvou setkání já můžu získat nějaký ucelený obraz toho, jak ti lidi na tom jsou. A pak je důležitý taky s těma lidma odebrat podrobnou anamnézu, která se týká jako nejenom toho užívání, ale i fyzického stavu, psychického stavu, jestli mají třeba nějakou psychiatrickou medikaci, jestli někdo v rodině má za adiktologickou zátěž, jestli jsou tam nějaké potíže s psychiatrickým prožíváním. Pak se ptáme na vzdělání, na věk samozřejmě, na rodinný stav, na takové ty věci, jako jak fungují sociálně, jestli chodí do práce, jak jsou na tom s příjmama, jestli mají třeba další komplikace ve vztahu k policii nebo k soudu. A v podstatě, když projdete tady tu anamnézu, která je také nějak ustálená, standardizovaná, tak zase jako získáte kompletnější obraz o tom člověkovi a dá se říct, že po 3-4 setkáních můžete udělat nějaký plán toho, jak budete postupovat. Můžete pak jako říct tomu člověkovi, zdá se, že můžete v té ambulantní léčbě prosperovat, anebo mu řeknete bohužel, že ta míra té zátěže je tak vysoká, že to bude spíš na pobytovou léčbu. To znamená, že ho pak odesíláte do nějakého pobytového zařízení. A pak hodně teda s těma lidma řešíme i to, že často ti lidi přicházejí s tím, že mají pocit, že teda je budeme nutit abstinovat úplně. Což úplně není pravda, protože v posledních letech, odhaduju to tak 15 až 20 let, se začalo i ve světě, ne v České republice, mluvit o nějakým kontrolovaným nebo bezpečnějším pitím alkoholu, což je vlastně strategie, která vám umožní jak v dlouhodobém horizontu snížit množství vypitého alkoholu, tak snížit množství vypitého alkoholu, který vypijete za večer. A to vlastně pak eliminujete ty rizika, které z té konzumace můžou vyplývat. A dost často ty lidi na to slyšejí, protože oni si vlastně dokážou představit, že by ten alkohol z jejich života
zmizel
úplně a bylo to něco, co už je pro někdy nedosažitelný. Zároveň ovšem, z mojí pozice adiktologa jsem ten, kdo jim řekne, jo, to by mohlo fungovat, pojďme to zkusit, to kontrolní pití, a nebo jim bohužel musím říct, ta míra vaší zátěže je taková, že u vás to vidím na trvalou abstinenci, protože je to jediná cesta, kterou vám můžu teďka nabídnout a jsem ochoten s váma na tom spolupracovat.
To znamená, že ta metoda řízené konzumace alkoholu, o které jste tady mluvil, vy mu připíšet nebo pacientovi předepíšete, jaké množství může pít a ono stále pokračuje.
No, v podstatě, dívejte, začíná to tím, že řeknete tomu člověkovi, teďka měsíc nebudete pít. A jestli to nezvládnete, tak bohužel. To je vlastně jako nějaká zkouška toho, že ten člověk má nějakou sebekontrolu a sebenáhled. Tak a pak vlastně během toho měsíce jste dá v kontaktu, bavíte se o tom, jak teda to jde, co mu chybí, co prožívá, když nepije, a pak začnete teda mapovat situace, kdy by mohl pít bezpečně. To znamená kdy, kde, s kým. Proč je to bezpečný pití znamená? Jenom jeden druh alkoholu za večer, rozhodně ne tvrdý alkohol, pak byste za ten večer měl v průběhu těch několika hodin vypít jenom takový množství alkoholu, abyste nebyl pod vlivem. A pak byste neměl bezpečně pít alkohol nikdy doma sám, ale vždycky ve společnosti. A zároveň se s tím člověkem taky bavíte o tom, jaká ta společnost je, protože když ta společnost je nepříjemná, nebo jsou tam lidi, se kterými můžete mít potenciálně konflikt, tak to nemá cenu. A další věc je, že vždycky, když ten člověk jde pít a chce pít kontrolovaně, tak by měl být takzvaně v dobrém rozmaru. Pokud máte nějaký splín a chcete pít, abyste
nažal,
tak to nemá cenu. Protože je potřeba říct, alkohol mimo jiné je výrazný depresant. To znamená, že po určité dávce alkoholu se vaše nálada prudce zhorší, můžete být agresivní, litostivý, sebedestrukční a dělat věci, které pak později litujete.
Důležitou věc jsme tady nezmínili, myslím si tady, že je důležitá. Pokud se někdo rozhodne bojovat s alkoholem, tak v první řadě asi musí chtít sám, je to tak. Nedá se ten člověk tomu dotlačit.
No, to si tak úplně nemyslím, protože než byste se dočkal, až ten člověk bude chtít sám, tak úplně spoustu času. A mluví se o nějaké přirozené míře nepohodlí. To znamená, že když s tím člověkem žijete, nebo jste s ním v nějakým kontaktu, tak mu prostě dáváte najevo, že se vám nelíbí to, co dělá, a že s tím nesouhlasíte. A říkáte mu, že ničí sebe, ničí své zdraví a ničí i vztahy kolem sebe a že ho to stojí spoustu peněz a že třeba teďka jako to nevnímá jako problematicky, ale v budoucnu třeba může být ohrožený, co se týče zdravotního stavu. Vlastně, když pijete dlouhodobě alkohol, tak se rapidně zvyšuje šance, že budete mít rakovinu. A když jako dostatečně dlouho tomu člověkovi budete říkat, že se na to nelíbí a zároveň mu dáte i nějaké doporučení, co s tím může dělat, tak poměrně často ten člověk to začne nějak reflektovat, protože už chce mít klid třeba. Jo, a jenom do té ambulance pak přijde a říká, no víte, já jsem tady, protože manželka chtěla. Takže ono spousta lidí pak se tak jako omlouvá a říká, já jsem tady asi tak účelově, řekl bych, aby se mi něco nestalo a já vlastně úplně nevím, jestli sem patřím. V podstatě každý důvod, proč ty lidi dorazí, je dobrý, protože ta strategie nebo ta tendence je taková, že se snažíme o to, aby jsme ty lidi zachytili co nejdříve po té, co se to jejich pití stane problematickým a kritickým nebo rizikovým. Protože když byste čekal, až ten člověk jako bude chtít sám a až jako získá tu svoji vlastní vnitřní motivaci, tak dost často by se stalo, že by už nastal nějaký zdravotní a sociální rozvrat. To třeba jsou na to dobrý takový ty filmy z 70. 80. let, jako Dobří holuby se vracejí a Tažní ptáci a Ikarův pád, protože to je prostě z prostředí léčeven a tak, jak vypadali tou dobou, a když se na to podíváte, tak v podstatě všem těm mužům, kteří jsou tam hospitalizovaní, se v nějakým způsobem rozpadl život. Rozvedli se, přišli o práci, všichni je vyhodili, že nikdo nechce. A když už je člověk tady v té fázi, tak ten návrat zpět do toho běžného normálního života je obtížnější, než když prostě za váma přijde ve chvíli, kdy třeba rizikově pije 2-3 roky. A když už prostě se to jeho okolí mu dá najevo, takhle ne, my nechceme, aby se s tom pokračoval, tak běž a někam s tím chodí a něco s tím dělej.
Nakolik je vůbec léčba alkoholismu úspěšná?
Tak dlouhodobě se ukazuje, že v podstatě 50% lidí, kteří vstoupí do toho léčebného procesu, tak se dopracují k abstinenci nebo k tomu, že pijou způsobem, který je přestane ohrožovat. A to je jako číslo, které platí celosvětově, řekl bych. Nicméně prostě potřeba říct, že ty lidi často potřebují opakované léčebné pokusy. To znamená, že to není nějak výjimečné, že ty lidi jdou do léčebny dvakrát, třikrát. A protože v průběhu toho času se mění jejich motivace, proč tam jdou. A další věc je, že je takový pravidlo, že pokud třeba pijete 10 let, tak byste se měli léčit minimálně polovinu té doby, co jste vlastně pil nebo dělal tady ty věci, které vás ohrožovaly. To znamená, že dost často je to tak, že ten člověk jde teda do léčebny. Ta střednědobá léčba je zhruba na 4 měsíce a po těch 4 měsících se doporučuje doléčování. A to doléčování už je ambulantní. To znamená, že ten člověk se vrací do svého přirozeného prostředí, takže tam, odkud je, nebo tam, kde bydlí, a pak dochází ze začátku minimálně jednou za 14 dní na doléčování, kdy prostě hodinu s někým mluví o tom, jaký to je být doma a nepít. Často to doléčování taky probíhá formou skupinové terapie, protože se ukazuje, že to je efektivní nástroj. Jelikož je tam ten člověk jak v kontaktu s nějakým odborníkem, tak zároveň s lidma, kteří mají podobné zkušenosti, protože to je třeba skupina 10 lidí, kteří pili alkohol nebo užívali pervitin a teďka abstinují, a oni vlastně můžou sdílet to, jaký to je. To je taková, dá se říct, i svépomocná skupina, nebo je tam prvek svépomoci a zároveň to koriguje nějaký pracovník. Takže to je důležitý. A to ambulantní doléčování, když se vám daří a prosporujete, tak chodíte méně a méně často. Takže pak se třeba stane, že ten člověk přijde do té ambulance jednou za 4 roku a jenom řekne, jak se má, jak to jde. A protože v rámci té léčby toho alkoholismu se ukazuje, že to je věc, která se vrací. A přicházejí relapsy nebo recidivy. Relapsy je vlastně jednorázový návrat k tomu pití. Recidiva je, když se to protáhne a trvá to třeba několik dní nebo opakovaně. A v podstatě vy těm lidem jako na začátku říkáte, když jste s ním v kontaktu, že se to prostě může stát, že to je přirozená součást léčby a že nejlepší, co můžou udělat, tak aby zavolali ve chvíli, kdy už jako přemýšlejí o tom, že by se napili, anebo ve chvíli, kdy už k tomu relapsu dojde, aby přišli a začali o tom mluvit, co se dělo. Protože pak se dá třeba zpracovat to, co to vyvolalo, jak to začalo, co by se s tím dalo dělat jinýho, a můžete to zpracovat jako nějakou přínosnou zkušenost pro vás.
Pane Svobodo, já děkuju za váš čas. Je to zajímavé povídání. Bylo by to ještě určitě na dlouhou dobu.
Děkuju za pozvání.
Kdyby někdo měl nějaký problém, tak předpokládám, že se může na vaši ambulanci v klidu obrátit, neukousnete někoho, poradíte.
Rozhodně, budeme rádi, když se nás někdo obrátí ve chvíli, kdy má pocit, že je toho moc.
A není to jenom o alkoholu.
Řešíme i jiné návykové látky a zároveň řešíme i procesní závislost. A naší cílovou skupinou jsou i osoby blízké uživatelům návykových látek. Takže pokud máte třeba v rodině někoho a nevíte, co s tím, tak se můžete k nám přijít poradit a zeptat se, co se dá dělat.
Martin Svoboda z adiktologické ambulance Laxus byl naším hostem. Ještě jednou díky za váš čas a naslyšenou.
Naschledanou, hezký den.